Švedskim jezikom govori oko 9 miliona stanovnika. Spada u grupu germanskih jezika što ga čini bliskim sa ostalim članovima ove grupe, a najviše sa danskim i norveškim. Ova tri jezika su međusobno sličnija nego neki različiti dijalekti istog jezika, što znači da bi se pre razumeli Danac, Šveđanin i Norvežanin nego dva Nemca iz Severne i Južne Nemačke. Švedski je zvanični jezik u Danskoj, Švedskoj, Finskoj, a jedan je od službenih jezika Evropske unije. Spada u grupu severno-germanskih jezika, a potiče iz staronordijskog. Ono što je interesantno u ovom jeziku jeste korišćenje samo dva padeža, nominativa i genitiva, za razliku od srpskog jezika koji ima čak 7 padeža. Švedski jezik ne spada u rasprostranjenije jezike u svetu, pa je tako i manji broj stručnjaka koji vlada ovim skandinavskim jezikom. Prevodilački tim za švedski jezik Oxford Akademije, međutim, okuplja stručnjake ove profesije, licencirane predavače i profesore, kao i izvorne govornike samog švedskog jezika. Ako vam je potreban kvalitetan, stručan i precizan prevod teksta na švedskom jeziku, bilo kojeg tipa, prevodioci za švedski jezik Oxford Akademije će za vas usluge prevoda obaviti u najkraćem mogućem vremenskom intervalu, koji vi odredite, a na najvišem mogućem profesionalnom nivou. Bilo da se radi o naučnim radovima, ličnim dokumentima, aplikacijama za posao, molbama, seminarskim ili diplomskim radovima, jedan od prevodilaca Akademije Oxford će vaš tekst prevesti, lektorisati i stilski ga uobličiti na švedski jezik ili sa švedskog jezika, u zavisnosti od prirode i namene samog teksta, a prema vašim zahtevima, a po našim najvišim standardima. Prevodioci švedskog jezika Oxford Akademije vrše usluge prevođenja po najpovoljnijim cenama u Srbiji, a prema jedinstvenoj ceni po stranici teksta, bez obzira na kompleksnost njenog sadržaja. Ukažite poverenje našoj kući i prevodioci švedskog jezika Oxford Akademije će vam uzvratiti ljubaznošću, profesionalnošću, ažurnošću i kvalitetom koji je zagarantovan stručnošću samih prevodilaca švedskog jezika, koji čine tim Oxford Akademije. Ne gubite vreme, prepustite se sigurnim rukama stručnjaka za švedski jezik Oxford Akademije, koji svoj posao obavljaju na zavidnom nivou, i pridružite se desetinama hiljada zadovoljnih klijenata sa kojima poslujemo kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Cena prevoda sa švedskog na srpski i sa srpskog na švedski jezik je 1000 dinara po strani.